SALMON PODCAST มันสดอร่อย
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Day One Podcast กับย้อยนภศรศิวิราชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดย์นะคะรายการที่หยิบเรื่องต้นทางของแพชชั่นและการเติบโตของคนของธุรกิจและของแบรนด์มาเล่าให้คุณฟังกับย้อยนภศรศิวิราชคณะบรรณาธิการจากสำนักพิมพ์ Salmon แฟนตัวยงที่รักการเล่าเรื่องธุรกิจที่ดีค่ะพบกันทุกวันพุธที่ Salmon Podcast แบบนี้เช่นเคยนะคะสำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์เป็นชีวิตจิตใจแล้วก็มีงานอดิเรกคือการอ่านหนังสือนะคะไม่มีใครไม่รู้จัก Readery Podcast เนาะ Readery Podcast เป็นรายการพอดแคสต์ที่แนะนำหนังสือค่ะจากพี่โจอนุรุตวรรณพินกับพี่เน็ตณัฐกรปาราชัยนะคะสองผู้ก่อตั้งร้านหนังสือที่ชื่อว่า Readery เนาะหลายเดือนก่อนค่ะย้อยมีโอกาสไปคุยกับพี่โจพี่เนทนะคะเพื่อทำบทสัมภาษณ์ใน conreading.com ซึ่งเป็นเว็บคอนเทนต์ของชาวแซลมอนนะคะเราคุยกันถึงเรื่องการเติบโตจาก Readery ค่ะร้านหนังสือออนไลน์ที่อยากให้การอ่านเนี่ยเป็นเรื่องเซ็กซี่ที่เขาทำเมื่อหลายปีก่อนนะคะสู่การเป็น Relight ห้องเรียนการเขียนที่เชื่อว่าถ้าเข้าใจเรื่องเล่าเราก็จะเข้าใจชีวิตตอนนั้นเราคุยกันถึงเรื่องเบื้องหลังการกดสูตรและการสร้างธุรกิจจากความชอบจนเป็นจุดแข็งที่ทำให้ธุรกิจ Readery เนี่ยค่ะเติบโตสวนทางกระแสในบทสัมภาษณ์นั้นเยอะคุยกันละเอียดมากค่ะเพราะว่าอยากให้มีเรื่องที่พี่โจกับพี่เน็ตเนี่ยไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่ว่าทั้งสองคนนะคะเขาเริ่มรู้จักกันจากเว็บ Daily Online นะคะหรือว่าเรื่องก่อนที่เขาจะทั้งสองคนจะมาทำเว็บขายหนังสือที่สวยแล้วก็ใช้งานง่ายขนาดนี้ทั้งสองคนน่ะเคยทำโซเชียลมีเดียสำหรับตุ๊กตามาก่อนแล้วก็พอเขาเป็นร้านหนังสือเนอะแล้วก็คุยกันว่าในบรรดาหนังสือทั้งหมดพี่เขาอ่านหนังสือธุรกิจเล่มไหนนะคะสองคนก็บอกว่ามันไม่มีหลักการธุรกิจไหนเนี่ยเท่ากับการที่เขาสรุปกับตัวเองว่ามันมีหลักการที่ชื่อว่าจงเซตตัวเองให้เป็นคนขี้เบื่อซึ่งอันนี้เป็นคีย์ของ Readery เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็คุยกันถึงเรื่องการจะทำให้หนังสือขึ้นชาร์ตขายดีของ Readery เนี่ยทำยังไงหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องบทเรียนจากพอดแคสต์แล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งเหล่านี้อ่านได้ในบทสัมภาษณ์เนาะจริงๆตลอดหลายปีที่ย้อยทำงานเป็นนักเล่าเรื่องมาค่ะย้อยเดินทางไปสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของหลายๆคนเนี่ยมามากมายแล้วมันมีไม่กี่บทสนทนาค่ะที่มันเป็นธรรมชาติอย่างที่ย้อยคุยกับพี่โจพี่เน็ตวันนั้นจริงๆเนี่ยคำถามที่ย้อยเตรียมไป4หน้ากระดาษเนี่ยถูกใช้ไปเพียงแค่ 2-3 ข้อเท่านั้นเองค่ะตอนนั้นย้อยเริ่มข้อแรกๆจากการถามถึงความรู้สึกวันแรกที่ทั้ง2คนเนี่ยลุกมาเปิดร้านหนังสือออนไลน์ร้านที่ในวันนี้เนี่ยไม่มีหนอหนังสือคนไหนไม่รู้จักเลยแม้แต่คนเดียวนะคะแม้ว่าทั้งสองคนจะเคยเล่าเรื่องนี้ในสื่อต่างๆบ่อยๆแล้วนะคะแต่พี่โจพี่เน็ตเขาก็ดูไม่เบื่อที่จะเล่าเรื่องนี้เลยค่ะสิ่งที่มันต่างออกไปมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาทั้งสองคนอะพา Readery มาไกลมากแล้วก็ตลอดทางเนี่ยมีบทเรียนที่เต็มไปหมดพี่โจพี่เน็ตนะคะวันนั้นเนี่ยเขาผัดกันเล่าด้วยตาที่เป็นประกายค่ะหลายๆเรื่องเนี่ยไม่ได้อยู่ในบทสัมภาษณ์ที่ปล่อยออกมาก่อนด้วยดังนั้นถ้าใครถนัดอ่านนะคะเข้าไปอ่านในคอลัมน์ Born to Brand ในเว็บไซต์ conreading.com ได้แต่ถ้าใครถนัดฟังนะคะวันนี้ย้อยจะนำเรื่องราวมาสังเคราะห์ในมุมของการทำธุรกิจให้ฟังค่ะ Day 1 Podcast ตอนที่6พบกับ Day 1ของ Readery การเป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่ซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์แต่มีความเป็นมนุษย์สูงมากเดวันของ Readery ค่ะข้อ1พี่โจพี่เน็ตนะคะเริ่มทำ Readery โดยความรู้เรื่องธุรกิจเป็นศูนย์เรื่องที่2ค่ะการตั้งใจทำร้านหนังสือออนไลน์ที่ซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์แต่มีความเป็นมนุษย์สูงมาก และหัวข้อที่3ก็คือการลุกมาสร้างคอนเทนต์โดยใช้จิตวิญญาณของการเป็นนักเล่าเรื่องเนี่ยสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจจนสามารถต่อยอดเป็นสิ่งต่างๆได้อย่างไม่สิ้นสุดเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะ Day 1ของพี่โจพี่เน็ตในการเริ่มทำลีดเดอรี่อะค่ะทั้ง2คนยืนยันว่ามีความรู้ธุรกิจเป็นศูนย์ลีดเดอรี่นั้นมีจุดเริ่มต้นจากการที่คน2คนเนี่ยไม่เคยจับธุรกิจกันมาก่อนนะคะพี่โจเนี่ยเรียนจบด้านภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เคยทำงานอยู่ในสายภาพยนตร์ฝากผลงานการเขียนบทไว้กับเรื่องต้มยำกุ้งเมื่อปี2548หรือเรื่องเฮียนในปี2546เป็นผู้กำกับหนังโฆษณามาก่อนเขียนบทภาพยนตร์เขียนรีวิวหนังในแมกกาซีนต่างๆมากมายในขณะที่พี่เน็ตเนี่ยเป็นอดีตวิศวกรสายเทเลคอมค่ะเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่แอบเขียนงานเขียนหนังสือในเวลางานรักการอ่านเป็นที่หนึ่งก่อนจะลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็รับทำงานสายกราฟิกและก็เขียนเว็บไซต์ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะด้วยความรักหนังสือกันทั้งคู่นะคะพี่โจและพี่เน็ตเนี่ยก็คิดจะไปเช่าบ้านเปิดร้านหนังสือเล็กๆด้วยกันที่เชียงใหม่แต่ทั้งคู่บอกย้อยแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าพอเริ่มจริงจังนั่งลงคิดตัวเลขเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายจริงๆนะก็พบว่ามันยากเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยต่างก็มีงานประจำอยู่แล้วในช่วงนั้นนะคะพี่โจเล่าว่าสุดท้ายเนี่ยพี่เน็ตก็ชวนคิดไอเดียใหม่ด้วยการเริ่มลองขายออนไลน์ดูก่อนที่ทำได้เนี่ยเพราะว่าพี่เน็ตนะคะเขาเล่นทำเว็บไซต์เป็นงานอดิเรกคือเคยทำแม้กระทั่งโซเชียลเน็ตเวิร์กของตุ๊กตานะคะเอาไว้ให้ตุ๊กตาคุยกันมีการตั้งชื่อได้มีบ้านอยู่กันเป็นสังคมตุ๊กตาออนไลน์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ลงมือทำเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Bibio เป็นเว็บไซต์สำหรับเก็บข้อมูลหนังสือที่มีอยู่หลายหมื่นเล่มนะคะที่อยู่ในบ้านรวมไปถึงเว็บไซต์ Movio ด้วยที่เอาไว้เก็บข้อมูลหนังในบ้านที่อยู่เป็นหมื่นๆคือทั้งสองคนทำเป็นงานอดิเรกค่ะหมายถึงว่าเหมือนพี่โจพี่เน็ตเล่าให้ฟังว่าทั้งคู่เนี่ยที่บ้านมีหนังสือเยอะมากแล้วหลายครั้งเนี่ยจะซื้อหนังสือมาซ้ำกันโดยไม่รู้ตัวเขาก็เลยทำข้อมูลศูนย์กลางเอาไว้นะคะว่าเวลาที่จะไปร้านหนังสือแล้วจะได้เช็คก่อนว่ามีเล่มนี้ที่บ้านแล้วหรือยังนะคะซึ่งจริงจังมากค่ะเรื่องที่สองนะคะยุ้ยก็เลยสงสัยว่าแล้วความรู้ธุรกิจเนี่ยมาจากไหนพี่เน็ตก็บอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะพวกเขาเนี่ยแทบไม่ได้เอากฎธุรกิจหรือว่าสิ่งที่อ่านเจอในหนังสือธุรกิจมาทำลีดเดอรี่เลยแต่มันเป็นการทำตามสัญชาตญาณค่ะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมนะแล้วก็ทั้งคู่ก็ลองทำยกตัวอย่างเช่นเขาสงสัยว่าเอ๊ะบัญชีมันทำยังไงนะคะเขาก็เลยเริ่มจากการที่เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาทำหน้าเปล่าๆแล้วก็กรอกข้อมูลแบบง่ายๆว่ารับมาเท่านี้จ่ายไปเท่านี้คำนวณแล้วเหลือเท่าไหร่สิ่งที่ทั้งคู่ทำกับลีดเดอรี่มันเรียบง่ายมากค่ะเรียกว่าแทบจะไม่มีหลักการใดๆเลยซึ่งเรื่องนี้เยอะว่ามันอยู่ที่ธรรมชาติของธุรกิจของแต่ละธุรกิจด้วยเนาะไม่ได้แปลว่าวิธีอย่างนี้จะถูกต้องกับธุรกิจเสมอไปนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องบัญชีค่ะก็เลยถามพี่โจ้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเอ๊ะเรื่องของบัญชีแล้วการทำร้านหนังสือออนไลน์มันเป็นยังไงพี่โจ้ก็เล่าว่าพอเขาทำงานถึงจุดนึงอะค่ะความสนใจมันก็เปลี่ยนวันนึงพี่โจ้ก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะการทำบัญชีเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องกำไรขาดทุนได้ไหมจากเดิมที่แค่บันทึกกำไรขาดทุนเนาะบัญชีแก้ได้หรือเปล่าพอมีคำถามอะค่ะพี่โจก็เริ่มศึกษาเป็นทีละเรื่องแก้ไปทีละเรื่องเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำทุกเรื่องเป็นนะคะหรือว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีพร้อมเกิดขึ้นในวันแรกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเนาะลีดเดอรี่เนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกต์มาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วพวกเขาก็โคตรชอบความไม่เพอร์เฟกต์นี้พี่โจย้ำเสมอเลยค่ะว่ายิ่งช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พวกเขารู้ว่าที่ผ่านมาการที่พวกเขาสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยพอมันเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยเขารับมือกับมันได้โดยที่ไม่ได้แบบตื่นตระหนกเกินไปเนาะเรื่องต่อมาค่ะลีดเดอรี่เนี่ยเป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่ซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์เนาะแต่มีความเป็นมนุษย์สูงมากเลยค่ะเริ่มจากว่าเขาเป็นร้านที่เข้าใจลูกค้าและคนอ่านอย่างดีเยี่ยมนะคะพี่โจเล่าว่าส่วนหนึ่งอะค่ะมันมาจากการที่เป็นลูกค้าซึ่งเขาเนี่ยยอมรับว่าตัวเองอะเป็นคนซื้อหนังสือที่จู้จี้ที่สุดในโลกค่ะพี่โจยังบอกอีกนะคะว่าทุกวันนี้ก็ยังซื้อหนังสืออยู่ทุกวันแล้วก็จู้จี้กับทุกคนจู้จี้กับทุกอย่างดังนั้นพี่โจเนี่ยจะเข้าใจการเป ็นคนซื้อแล้วก็เข้าใจคนอ่านอย่างดีเยี่ยมค่ะเข้าใจว่ากระดาษต้องแบบนี้นะฟอนต์ต้องแบบนี้การส่งต้องเป็นแบบไหนบับเบิ้ลห่อจะต้องเยอะหรือน้อยเกินไปเมื่อดูว่าตัวเองชอบอะไรอะค่ะพี่โจบอกว่าเราก็จะเคารพความชอบของคนอื่นว่าเขาก็น่าจะชอบแบบนี้เหมือนกันเรื่องที่2ค่ะลีดเดอรี่ยอมรับความไม่เพอร์เฟกต์พี่เนทเล่าว่าทั้งคู่อะค่ะตอนตั้งต้นเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าไม่ได้กำลังจะทำร้านที่เพอร์เฟกต์มากหรือว่าธุรกิจใหญ่โตที่มีระบบแข็งแรงทุกอย่างนะคะเขาบอกว่าเมื่อเขายอมรับกับจุดผิดพลาดแบบ as a human ได้เนี่ยสมมติถ้าคิดว่าเราเนี่ยทำถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่างอะค่ะซึ่งเป็นการคิดที่เราคิดว่าเราทำถูกอยู่ฝ่ายเดียวเนาะเราก็อาจจะบ่นลูกค้าได้แต่เมื่อเราคิดว่าเราไม่ได้เพอร์เฟกต์อะค่ะมันก็จะมีจุดที่เรายอมรับกันละกันคุยกันแบบมนุษย์กับมนุษย์ข้อนี้เป็นจุดที่ชอบมากของบทสัมภาษณ์เพราะว่าหลายๆครั้งอะค่ะเราพยายามจะนำเสนอสิ่งที่เพอร์เฟกต์แล้วก็คิดว่ามันเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าจริงๆแล้วอะพอมันเกิดปัญหามันก็จะมีการโทษไปมาว่าแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะแต่ในเมื่อที่ตัวเราเองยอมรับได้ว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มันอาจจะผิดพลาดได้เนี่ยมันเลยเกิดการเข้าใจแล้วก็ยอมรับกันละกันนะคะเรื่องที่3ค่ะจริงๆมันมีจุดหนึ่งที่ยอยชอบมากเวลาที่พี่โจกับพี่เนทพูดว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจอะเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาคุยกับนักธุรกิจใหญ่โตเนาะเป้าหมายสูงสุดหรือเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยมันก็คือการที่เราเห็นธุรกิจเติบโตไปเรื่อยๆนะคะแต่พี่โจพี่เนทเขาบอกว่าจริงๆก็ชอบให้มันเติบโตแบบนั้นแต่ถ้าการเติบโตเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยบางอย่างที่อาจจะต้องเสียตัวตนไปเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมยกตัวอย่างเช่นเขาจะเติบโตก็ได้ค่ะแต่เขาจะไม่ยอมย้ายโกดังที่เคยเป็นโกดังหนังสือในบ้านออกไปข้างนอกพี่เนทเนี่ยเล่าว่าครั้งหนึ่งอะค่ะเคยมีคนแนะนำว่าให้ลองโยกหนังสือของร้านนะคะคือต้องนึกภาพแบบนี้นะคะทุกคนบ้านพี่โจพี่เนทเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นชั้นหนังสือเต็มไปหมดคือเป็นเหมือนโกดังที่เวลาคนจะสั่งซื้อหนังสือเนี่ยหนังสือจะถูกจับส่งออกไปจากที่นี่นะคะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยพอมันเติบโตขึ้นก็มีคนแนะนำว่าเอ๊ะเขาน่าจะลองย้ายหนังสือที่มีทั้งหมดในบ้านเนี่ยเอาไปไว้โกดังข้างนอกนะซึ่งมันคือการต้องยอมให้คนอื่นนะคะทำหน้าที่ส่งให้โดยที่ลีดเดอรี่เนี่ยมีหน้าที่ดูแค่เว็บไซต์แล้วก็การขายอย่างเดียวจริงๆไอเดียแบบนี้ถ้ามองทางธุรกิจอะค่ะมันคือการให้น้ำหนักกับต้นทุนและการจัดการเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับธุรกิจอะนะคะแต่ว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเริ่มมาขบคิดว่ามันจะดีกับลีดเดอรี่หรือเปล่าซึ่งในอนาคตเนี่ยลีดเดอรี่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะไอเดียนี้ณเวลานี้ค่ะทั้งคู่ยอมรับว่ามันสั่นสะเทือนคนทั้งคู่มากเพราะแปลว่าอะไรนั่นคือว่าถ้าทำแบบนั้นนะคะแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยร้านหนังสือก็จะหายไปจากบ้านของพวกเขาคำถามสำคัญก็คือว่าถ้าพวกเขาย้ายคลังหนังสือออกไปไว้ข้างนอกอะค่ะพวกเขาจะยังอยากทำลีดเดอรี่แบบที่ทำอยู่วันนี้ไหมเพราะถ้ามันไม่ใช่มือของเราที่หยิบหนังสือแต่เป็นมือคนอื่นนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญกับพี่โจพี่เนทมากๆจริงๆพี่โจก็เลยเสริมว่ามันไม่มีเหตุและผลนะคะอย่างที่บอกเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราใช้ตรรกะในการตัดสินใจมากๆก็จริงนะคะแต่กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเชื่อหรือเป็นแก่นในชีวิตเนี่ยบางทีเราก็ต้องฟังเสียงตัวเราเองอะค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องเปลี่ยนไปจนความรู้สึกของเราเนี่ยมันน้อยลงมันอาจจะทำให้เราไม่อยากทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่องนี้ดีมากนะคะมันไม่ใช่แค่กับธุรกิจเนาะแต่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอในทุกวันนี้เลยค่ะบางทีเหตุและผลมันอาจจะถูกต้องในบางเวลาแต่ว่าตัวเราไม่อาจจะไม่ได้รู้สึกพร้อมที่จะรับมือกับมันนะคะเรื่องที่3ค่ะขณะที่คนทั่วไปนะคะฝันอยากทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากการมีหน้าร้านเนาะแต่ว่าพี่โจพี่เนทเนี่ยค่ะเขาลุกมาสร้างคอนเทนต์แล้วก็ใช้จิตวิญญาณของการเป็นนักเล่าเรื่องเนี่ยสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจร้านดิเดอรี่นะคะจนต่อยอดเป็นสิ่งต่างๆไม่สิ้นสุดมันเริ่มมาจากว่าข้อ1ค่ะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรพี่โจบอกว่าคนส่วนใหญ่อะค่ะเวลาจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการมองข้างนอกเข้ามาข้างในเนาะแต่ทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยมองแบบนั้นเลยเขาถามตัวเองเสมอว่าตัวเองต้องการอะไรหรือว่าชอบทำอะไรตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับใครจนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่พี่โจเล่าว่าพื้นฐานของการทำลีดเดอรี่อะค่ะมันมาจาก ตัวพี่เน็ตเนี่ยสนใจเว็บไซต์เนาะสนใจการทำข้อมูลหนังสือจากนั้นก็เปิดเพจ Facebook ที่ชื่อว่า Bibio Cafe เป็นเพจที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังสือซึ่งตอนนั้นนะคะยังไม่มีใครทำมาก่อนพี่เน็ตก็บอกว่า Readery เนี่ยมันมาจากคำถามที่ทั้งสองคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงนะถ้าเราในฐานะคนอ่านพูดถึงหนังสือแล้วเราก็สามารถขายสิ่งนั้นได้ด้วยแค่นั้นเลยค่ะโจทย์มันคือแค่นี้เลยจากนั้นทั้งคู่นะคะก็เริ่มเดินสายแนะนำตัวกับสำนักพิมพ์แล้วก็ทำให้มีหนังสือในช่วงแรกๆเนี่ย10ถึง20เล่มเท่านั้นจนวันนี้เนี่ยที่ร้านแทบจะมีหนังสือทุกเล่มทุกสำนักพิมพ์แล้วนะคะข้อ2ค่ะการตามหาสิ่งที่ไม่เวิร์กในการทำคอนเทนต์นะคะพี่โจบอกว่าพวกเขาทำเพราะว่าชอบที่จะเห็นมันแบบนี้ก็เลยเขียนถึงเล่าถึงทำรูปแบบนี้นะคะโดยที่ไม่เคยตั้งงบการตลาดหรือว่าทำคอนเทนต์เพื่อเพิ่มยอดขายเท่าไหร่แล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ลองทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาแต่ในความที่ทำอะไรก็ได้พวกนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งสิ่งที่เวิร์กและไม่เวิร์กใช่ไหมคะซึ่งพี่โจก็เล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบคิดว่าอะไรที่เวิร์กก็คือโอเคอะไรที่ไม่เวิร์กก็คือไม่โอเคแต่ว่าบทเรียนจากที่เขาทำ Readery มาตลอด8ปีอะค่ะพี่โจบอกว่าสิ่งที่ไม่เวิร์กอะค่ะมันโคตรโอเคเลยเพราะมันทำให้เราเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่เวิร์กเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ลองผิดไปเรื่อยๆพี่โจย้ำว่าการลองผิดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ถูกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ต้องลองเพราะมันถูกต้องแล้วเนาะในขณะที่พี่เน็ตก็บอกว่าจริงๆมันมีขั้นกว่าของความเวิร์กกับไม่เวิร์กอีกต่างหากนะคะก็คือตัวพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้เบื่อมากๆการที่เราเจอจุดที่มันเวิร์กเนี่ยแล้วเราพอทำไปสักพักอ่ะมันจะรู้สึกเบื่อเพราะมันซ้ำมันเลยเป็นเหตุผลว่า Readery เนี่ยอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่เปี้ยงป้างมากนะคะแต่เขามีไดนามิกเพราะว่าเขาทดลองทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดมันคือการเซตให้ตัวเองเป็นคนขี้เบื่อต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันพิสูจน์แล้วกับ Readery ว่ามันเวิร์กมันเวิร์กยังไงมันเวิร์กตรงที่ว่าจากวันนึงที่เขาสองคนอยากเล่าเรื่องหนังสือเริ่มขายหนังสือออนไลน์ต่อจุดอารมณ์กันกลายเป็นคลาสเรียนที่กำลังจะเล่าต่อไปนะคะ Readery Podcast ค่ะพี่เนทเล่าชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากการทำ Readery Podcast ได้ฟังว่าเขากลายเป็นคนที่สามารถแสดงสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็รู้สึกออกมาผ่านการพูดได้มากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เนทบอกว่าเขารู้สึกเสมอเลยค่ะว่าเวลาคนเราเนี่ยเรียนจบอะไรมาตัวตนเราก็คงจะเป็นแบบนั้นเป็นคนแบบนั้นที่มีความรู้แล้วก็ทำงานแบบนั้นแต่การทำพอดแคสต์เนี่ยค่ะทำให้เขารู้ว่าจริงๆคนเรามันเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่กำลังทำใหม่ๆได้ทุกเรื่องตลอดเวลาซึ่งมันเป็นอะไรก็ได้นะคะมันเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้ลองความเป็นไปได้อีกเยอะมากในขณะที่พี่โจเนี่ยผู้ที่เมื่อก่อนเนี่ยกลัวคอมเมนต์มากกลัวเสียงจากข้างนอกมากๆค่ะพอดแคสต์ฉันทำให้พี่โจเรียนรู้ว่าเรียนรู้ถึงความจริงใจกับตัวเองซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากสิ่งที่เขาสองคนพูดใน Readery Podcast อะค่ะเขาจะเช็คตัวเองตลอดทุกวินาทีเลยว่านี่คือสิ่งที่เขาเชื่อเขาคิดหรือเขารู้สึกจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าไม่จริงเนี่ยเขาจะขอโปรดิวเซอร์พูดใหม่ทันทีนะคะแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยที่ทั้งคู่เตรียมอ่านหนังสือไปแล้วแล้วก็พออ่านจบก็รู้สึกว่ายังไม่เชื่อหรือว่าไม่ได้เห็นตรงกับสิ่งที่หนังสือบอกซึ่งไม่ได้แปลว่าหนังสือไม่ดีนะคะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้เข้าใจมันเต็มที่ทั้งคู่ก็จะเลือกที่จะอ่านเล่มใหม่แทนที่จะพูดออกไปนะคะนอกจากเรื่องนี้อะค่ะเวลาทั้งคู่หยิบเรื่องราวมาเล่าเนี่ยมันไม่ใช่การเล่าแห้งๆด้วยแต่เป็นการใช้ชีวิตเข้าไปอ่านหนังสือนี่เลยเป็นสูตรลับที่ทำให้ใครต่อใครนะคะรักรายการ Readery Podcast สุดๆการต่อยอดต่อมานะคะนอกจากการเป็นร้านหนังสือการเป็น Readery Podcast แล้วเนี่ยล่าสุดนะคะทั้งคู่เขาทำคลาสเรียนที่ชื่อว่า Rewrite จริงๆจุดเริ่มต้นของ Rewrite เนี่ยค่ะมันมาจากที่ว่าตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยโลกของพี่โจพี่เนทนะคะเขาไม่ได้มีแค่การอ่านทั้งสองคนเนี่ยสนุกแล้วก็บ้าคลั่งกับการเขียนสุดๆนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนนิยายหรือออกหนังสือแต่เป็นการเขียนที่เราทุกคนนะสามารถเขียนให้ตัวเองมีความสุขได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเขียนบทภาพยนตร์เขียนบทละครเขียนนิยายหรือว่าเขียนคอนเทนต์ลงเพจเขียนเพลงเขียนไดอารี่เขียนบทสุนทรพจน์พี่โจบอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันค่ะหลักการเดียวกันนั่นคือเราเขียนเพื่อเชื่อมโยงตัวเราเข้ากับสิ่งที่เราเชื่อและอยากจะบอก เหมือนที่พี่โจพูดบ่อยๆว่ามันคือ writing is a healing job นะคะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับ rewrite เนี่ยพี่โจกับพี่เนทเนี่ยเล่าหลักการสนุกๆไว้ครบถ้วนแล้วที่ rewrite podcast นะคะซึ่งทุกคนน่ะตามไปฟังได้และนี่คือ day 1ของ readery ค่ะที่1พี่โจกับพี่เนทเนี่ยเริ่ม readery จากความรู้เรื่องธุรกิจเป็นศูนย์2การตั้งใจทำร้านหนังสือออนไลน์ที่ซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์แต่ว่ามีความเป็นมนุษย์สูงมากและ3การลุกขึ้นมาสร้างคอนเทนต์โดยใช้จิตวิญญาณของการเป็นนักเล่าเรื่องอะค่ะสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจต่อยอดทำสิ่งต่างๆไม่สิ้นสุดแล้วกลับมาพบกับ day 1 podcast เพราะ business ไม่ได้สร้างเสร็จภายใน one daygันใหม่ในวันพุธหน้านะคะในทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ